პროფესორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ თემაზე კონსტიტუცია და არჩევნები, კონსტიტუცია და პარლამენტი, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობის შესახებაც ვილაპარაკებთ. დღეს ამისთვის მოვიწვიეთ გიორგი ჩიფჩიური ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვფიქრობთ, მნიშვნელოვან დროს მოგიწვიეთ იმისთვის, რომ განგვიმარტოთ ის საკითხები, თუნდაც ასე ვიტყვის, სიტყვები, რაც გვესმის ბოლო დღეებში ყველაზე აქტიურად. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად განხილვადი ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობის მოლოდინი, ის რომ მეორე ტურში ბევრის ვარაუდით და დიდი ალბათობითაც არჩევნებში გამარჯვებული პარტია მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. არ ვიცი, რით დავიწყოთ. თავად არჩევნების არსითხომ არა.
კი ბატონო.
მხოლოდ პოლიტიკოსებზე რომ არ ვილაპარაკოთ. უკაცრავად მიკროფონი დიახ.
კი ბატონო, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს რესპუბლიკაში არჩევნებს და რატომ არის ყოველ ჩვენგანის მნიშვნელოვანი. ვინაიდან მონარქიებში საუკუნეების განმავლობაში ხელისუფლების წყარო იყო თავად მონარქი და ადამიანი, რომელიც სამეფო ოჯახში დაიბადებოდა, ავტომატურად ხდებოდა ძალაუფლების მატარებელი. რესპუბლიკაში ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს და ეკუთვნის ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც არის უკვე 18 წელს გადაცილებული. და ეს არის არამხოლოდ უფლება, არამედ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა იმ კუთხით, რომ თითოეულმა ადამიანმა უნდა მართოს სახელმწიფო და ვინაიდან ფიზიკურად შეუძლებელია ყოველდღიურად 3 მილიონ ნახევარი ადამიანის შეკრება და გადაწყვეტილებების მიღება, ამიტომ ვირჩევთ წარმომადგენლებს, რომელიც ჩვენს მაგივრად ახორციელებენ ძალაუფლებას. რატომ არის ეს წარმომადგენლების არჩევა ძალიან მნიშვნელოვანი გააზრებულად? პირველ რიგში იმიტომ, რომ 4 წლით ვაძლევთ ჩვენ ამ უფლებამოსილებას, ჩვენ სამ უფლებამოსილებას, ასევე პასუხისმგებლობას, და გვსურს, რომ ეს იყოს გარკვეულ პროგრამებზე დაფუძნებული, გარკვეულ იდეებზე, შეხედულებებზე დაფუძნებული და ყველაზე ცუდი შედეგი ყოველთვის მიიღწევა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხალხი ირჩევს პიროვნებებს და არა იდეებს და ღირებულებებს, არა მაგალითად საარჩევნო პროგრამებს და ასე შემდეგ. საქართველოში ამ მხრივ არ გვაქვს ეს სახარბიელო პრაქტიკა. დღესდღეობითაც საზოგადოების ძირითადი ნაწილი არჩევანს აკეთებს პიროვნებების სასარგებლოდ და არა მაგალითად მათი საარჩევნო პროგრამების, მათი იდეების და შეხედულებების სასარგებლოდ. და საბოლოოდ ვიღებთ ისეთ შემთხვევას, როდესაც 4 წლის შემდეგ უკვე აღარ მოგწონს ხოლმე ესეთი პარლამენტი და რაღაც გარკვეული ტალღა არსებობს საზოგადოებაში, რომელსაც სურს ხელისუფლების ცვლილება. Ну ზოგჯერ დიდი ტალღა არ არის, ეს ზოგჯერ პატარა, მაგრამ მაინც ეს პრობლემა არის გააზრებული არჩევნის გაუკეთებლობის. Ну საქართველოს ეს ბოლო არჩევნებზე, რომ ვთქვათ ორიოდე სიტყვით, თავად არჩევნების ადმინისტრირება იმ დონეზე, რომ თუ არ ჩავთვლით საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელების არაკომპეტენტურობას, რაც ძალიან ბევრმა აღნიშნა საქართველოში.
ბევრმა აღნიშნა ჩვენს ეთერშიც კი რატომღაც წელს.
დიახ, გაყალბების კუთხით მნიშვნელოვანი პრობლემები არ ყოფილა, ისე რომ ამას გარკვეული ხარვეზების გარდა რაღაც რადიკალური გავლენა მოეხდინა საარჩევნების შედეგებზე. თუმცა დღესდღეობით გამოიკვეთა, რომ მთავარი პრობლემა არის არჩევნების დროს არჩევნის გაკეთებისას მეტი დაფიქრება. და ვინაიდან ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა საზოგადოებისთვის, თითოეული ადამიანისთვის, ეს არ უნდა მოხდეს რაღაც იმწუთიერი გავლენების საფუძველზე, არ უნდა მოხდეს წინადღეებში ადამიანების მოხიბლის საფუძველზე, გარკვეული ფინანსური შეთავაზებების სანაცვლოდ და ასე შემდეგ. ეს მიუთითებს საზოგადოების მომწიფებლობას და ეს მიუთითებს იმას, რომ დღეს ჩვენი პოლიტიკური უფლებების რეალიზებაში არ ვართ დარწმუნებულები. ანუ საზოგადოების უმეტესობა შეიძლება გონია კიდეც, რომ ხელისუფლება მას არ ეკუთვნის და ეკუთვნის მხოლოდ იმ გარკვეულ ოჯახებს და
კი, შეიძლება ბევრი შეკიკამათოთ დარწმუნებულად ჩვენს მსვენელებს შორისაც.
Ну, სამწუხაროდ ესეთი
რომ რეალობა ასე არა, ასეთი არ არის.
Ну, ხელისუფლება ეკუთვნით რაღაც გარკვეულ ოჯახებს, რაღაც ტრადიციებით რო არიან მუდმივად პოლიტიკაში საქართველოში.
პოლიტიკაში, ბიზნესში, დიახ.
ბიზნესში და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ თუ ეხა კარგად ჩავხედავთ საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე მუხლს, იქ წერია ნათლად, რომ ხელისუფლების წყარო ხალხი და ამ ხელისუფლებას ახორციელებს ხალხი დემოკრატიის უშუალო ფორმების მეშვეობით. Ну, ამ შემთხვევაში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევანი და არჩევნები და ხალხმა აირჩია თავიანთი წარმომადგენლები. Ну, თავისთავად არჩევნების ადმინისტრირების პროცესი დაიხვეწა. და ამ ხრივ საზოგადოება გადავიდა შემდგომ ეტაპზე. უკვე ძალიან რთულია ხოლმე რაღაც სიმაღლეზე რო ესა თუ ის მოვლენა საზოგადოებაში ის უკან დაბრუნდეს. ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ ყოველი შემდგომი არჩევნები გაუყალბებლობის თვალსაზრისით იქნება ასევე დადებითად შეფასებული და მაგრამ უკვე გამოიკვეთა შინაარსობრივი პრობლემა ამჯერად და შინაარსობრივი პრობლემა უკავშირდება ამომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოვლინებას. Ну, თავისუფალ ნებაზე შეიძლება ძალიან ბევრმა ფაქტორმა მოახდინოს გავლენა, მათ შორის ძლიერმა პოლიტიკოსებმა, მათ შორის შიშმა, დაძაბულობამ, რაღაც წვრილმანმა საჩუქარმა,
პოლიტიკურად აქტიურმა მეზობელმა და
ასე შემდეგ. პოლიტიკურად აქტიურმა მეზობელმა, რომ და ნუ აი არსებობს უამრავი ხერხი და დღესდღეობით საქართველოს წინასაარჩევნო გარემოს მთლად დადებითად ახლა ვერავინ ვერ შეაფასებს. და პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ ის უარყოფითადაც იყო შეფასებული, იმიტომ რომ დავინახეთ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლება იმდენად გააქტიურდა, რომ ნუ არ ვიცი, ესა თვალშისაცემი იყო ქუჩაშიც, ასევე ამბობდნენ, რომ ნუ კორპუსებში, ხა ჩემ კორპუსში იყო შემთხვევა, როდესაც მიაკითხეს ხალხს და ასლარიან წამლების ვაუჩერს თავაზობდნენ, მაშინ როდესაც წინა სამი წლის განმავლობაში ეს არ ხდებოდა, არავის არ შეუთავაზებდა ისე აქტიურად გამგეობებიდან. ისე აქტიურად როგორც ახლა არჩევნების წინ ხდებოდა, შეიძლება იყოს შეთავაზები, მაგრამ არა იმდენად როგორც ეს არჩევნების წინ არის ხოლმე და იყო სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც საბოლოოდ გავლენას მოახდენდა არჩევნების შედეგზე. და ეს ასეც იყო. მაგრამ ეს თავისთავად ხელისუფლების პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება ასეც ცდილობს და ეს არამხოლოდ საქართველოსში არის. ეს პრობლემა არის უფრო მეტად საზოგადოების მომწიფებლობის, როდესაც ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ გაუაზრებლად, არჩევანს ვაკეთებთ თუნდაც აი მაგალითად საარჩევნო ყუთთან და ჩვენ წინასწარ არ ვიცით რა გვინდა, რა სველით და მაგალითად როგორ სახელმწიფოში, როგორ მართლ წესრიგში გსურს ცხოვრება. და როდესაც ჩვენ ეს არ ვიცით, დამჯერად ხელისუფლება ყოველთვის იმას თავაზობს ხალხს, რაც თვითონ უნდა.
მნიშვნელოვანი ფაქტორი ალბათ არის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში, ბევრი მოქალაქის ძალიან და ესეც განაპირობებს რაღაც განწყობებსა და შიშებსაც ვიტყოდი. მსმენელი არის ხაზზე, მოდით მოუსმინო და შემდეგ გავაგზავნოთ დილამშვიდობის ეთერში ხარ.
გამარჯობა თქვენ.
გამარჯობა. კი გესმის, გისმის.
ვიცით, აი ცოტა მეკვირს, ვიცით, აი ეს ექსპერტები ძალიან თქვენ სტუმას ალკოლის ხო მაინც და მაინც, მაგრამ
ძალიან
აი რა ნახევრად აი თითქოს იყო დაყალბება თუ არ იყო, ვიცით, ეს სისტემა რა სხვა წავიდა სადმე ეს 4 წელი 25 წელი რაც არსებობს ეს ჩვენი საარჩევნო სისტემა სადმე გაქრა ვიღაცამ კანონების შეცვალა, დემოკრატიულები გავხდით უფრო თუ რა, ხა ხალხს რო აბრალებენ, თქვენი სტუმარიც რო აბრალებს ხალხს, ნახდათ უნდა ეხლა რო ყოფილიყო მრავალპარტიული პარლამენტი, ეს განწყობა არსებობდა. ხო, შემთხვევაში ყველა სხვა რეიტინგებით, მე არ ვამბობ ხა სახელისუფლო და ნაციონალების რეიტინგით, რადიოდენ სხვა პარტიებიც, მათ შორის ბორჯანაძე, პატრიოტთა ალიანსი, თავისუფალი დემოკრატები. მე პირდაპირ ვადანაშაულებ ამ მთავრობას, რომ მოხდა დიახაც, წინა საარჩევნო გარემოც იყო არა სამართლიანი, არა დემოკრატიული და ასევე თვითონ არჩევნების დროსაც ძალიან ბევრი რაღაცა მოხდა, აგერ უქმებია შეტანილი, არასწორად ბალანსდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირდაპირ უნდა ვთქვა, არ მოგვერიდოს რა, რომ ეს არ იყო ის არჩევნები, რაც ეკადრება ნორმალურ სახელმწიფოს. ამიტომაც მივიღეთ აი ეს გაბერილი ციფრები და ამიტომაც 5%-ზე გააჩერეს ის პატრიოტ ალიანსი, ესეც რაღაცა კაზუსია, რომ როგორ შეიძლება 5%-ზე გააჩერო და რაღაც თითქოს ვაჭრობის საგანი გახადო შემდეგ რა. და სადმე ეს სისტემა ხო არ წასულა, ხო ისე ხო ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ამიტომ ძალიან გკითხოთ, ნუ აბრალებთ ახლა საზოგადოებას ჰქონდა ახლის მოლოდინი და ცვლილებების მოლოდინი და ვინც აშავებს კიდე ვის ხელშიც არის ეს მთელი სახელისუფლო ბერკეტები და ეს სისტემა და ვისაც შეუცვლია და რო არ ცვლიან არაფერს, აი ეს შედეგია ყველაფერი. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ და რომ გაგვიზიარეთ მოსაზრება. აი ესე ხედავს ერთ-ერთი მსმენელი ჩვენი ამ ვითარებას. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. 2988327. საზოგადოებას ქონდა ახლის მოლოდინი და სურვილი და ის თვლის, რომ არც თლად ასეა, რომ გაუყალბებელი იყო ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ასევე კომპეტენტური აზრის ჩამოყალიბებისთვის. მე უბრალოდ რა ვთქვი, ვთქვი. მე ვთქვი არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით, რომ გაყალბებები, რა თქმა უნდა, ცალკეულ უბნებზე იყო და ეს იმდენად ხშირად გაჟღერდა, რომ დღეს აღარ გავიმეორე და ამაზე არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული. უბრალოდ ისე მასიურად და იმ დონეზე, რომ ამას გამოეწვია ძალიან განსაკუთრებული მოხდი საზოგადოებაში და ეს ყოფილიყო რაღაც გადამწყვეტი ფაქტორი არჩევნების შედეგებზე, მასეთ დონეზე გაყალბება ამ არჩევნებზე ნამდვილად არ ყოფილა. აი მაგალითად ჩვენ გვახსოვს ხო არჩევნები 2003-ში, თუნდაც ან
მანამდეც გვახსოვს, მე მახსოვს,
როდესაც აშკარა და ხელშესახები იყო ეს გაყალბება, მთელი საქართველოს ფეხზე დადგა, ხო? ანუ გადამწყვეტი ფაქტორი ამ ცალკეულ უბნებს არსებობს, რა თქმა უნდა, ბევრი ოქმე არის დაწერილი, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი არ აქვს ამას. რაც შეეხება ადმინისტრებას და საარჩევნო პროცესს, ამაზე მე მგონი ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბროთ სხვა გადაცემებშიც, ხომ, რომ ეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა რატო არის სახიფათო, თუნდაც ხმების დაკარგვის თვალსაზრისით, და სხვადასხვა ეს ტექნოლოგიები, ადმინისტრირების ტექნოლოგიები, აი წინა საარჩევნო გარემოზე რასაც ვსაუბრობდით, ხო, თავისთავად გავლენას ხდეს თავისუფალი არჩევანის გაკეთებაზე და ეს ტექნოლოგიები არის დახვეწილი, რა თქმა უნდა, ამ ტექნოლოგიებს ის ადამიანები ადგენენ, ვინც ხელისუფლებაში არიან, ანუ ვისაც სურთ ხელისუფლებაში მოსვლა. მოკლედ ეს ცალკე ესეთ პროფესიული მიმართულებაა, საკმაოდ ისეთ კარგად შესწავლილი და ბუნებრივია. ეხა ამომრჩევლს დავეთანხმები, რომ ისინი იმას აკეთებენ, რაც თვითონ აწყობთ, ხო, რაც თვითონ უნდა, მაგრამ ამას თუ საზოგადოებამ ადეკვატური პასუხი არ გასცა და ბოლბოლ საზოგადოება თუ არ გაიაზრა, რომ რაღაც პოლიტიკური ტექნოლოგიის, რაღაც მათ გარკვეული ტექნიკის მსხვერპლია და არჩევნებზე ან შიშის გამო არ უნდა გააკეთოს არჩევანი, ან რაღაც დაინტერესების, ფულადი დაინტერესების დაპირების და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება თავისით ამას, ეს როგორც ახსენა, ხომ, მსმენელმა, ხელისუფლება ამას თავისით არასდროს არ გააკეთებს. 30 წელი გავა და კიდევ ასე იქნება. აი 25 წელი გავიდა, არ შეცვლა სისტემა.
როგორ ფიქრობთ, აი სისტემის ცვლილებაზე რახან წავიდა ლაპარაკი? ჩვენ კიდევ გვექნება ამ თემაზე საუბარი ეთერში სულ ახლო მომავალშიც. რამინე კითხოთ, ის არამყარი გონიათ ის პოზიცია, რაც უკვე ჩაიწერა, თუ არ ვცდები კანონში, რომ 2020 წლიდან შეიცვლება ეს მაჟორიტარული ნაწილი?
ეგ სათუა შეიცვლება თუ არა, იმიტომ რომ ჯერ მაგაზე კომპრომისი არ ყოფილა, მაგაზე ნაციონალური მოძრაობა არ დათანხმდა, არ დაიყო შანსი იყო, რომ შეცვლილიყო კონსტიტუციური ცვლილება და 2020 წლიდან მაჟორიტარული სისტემა გაუქმებულიყო. თუმცა ამ შემთხვევაში ეგ ცვლილება ვერ განხორციელდა, არც ის ვიცით 2020 წლიდან ეს განხორციელდება თუ არა, მაგრამ მე იმას
ვუყურებ,
ეს ხალხსახათ არ უნდა იყოს ორ პარტიას შორის შეთანხმება.
გასაგებია.
და თუ გვინდა საარჩევნო სისტემის ცვლილება და თუ აი 25 წელია უკვე ამოსული გვაქვს ხელში ეს ყველაფერი, მაშინ თავიანთი ნებით ის ადამიანები, ვინც არიან ხელისუფლებაში, ამას არ შეცვლიან, იმიტომ იმათაც იციან კარგი და ცუდი უბრალოდ, რაც უფრო მისაღებია და რაც აწყობს. ეხა არავის ეჭვარ შეეპაროს, რომ კარგი ძეგნები არ აქვს დაკეთხული და ასე შემდეგ. ჩვენ ურათ იციან რა არის კარგი და ცუდი უბრალოდ, რაც არის მათთვის მისაღები და ხელსაყრელი, რელი იმას აკეთებენ და ჩვენ თუ ვიცით რა არის ჩვენთვის კარგი, მაშინ მოვთხოვოთ. და თუ მოვთხოვოთ და ჩვენ ამ მოთხოვნას მე გავაფორმებთ არჩევნებზე, აუცილებლად
ამის კითხვა მინდა და მოთხოვნის და გამოხატვის, ასე ვთქვათ, პოზიციის ასე გაფორმების საშუალება არჩევნებია და რანაირად შეიძლება ეს გააკეთოთ და უშოთ იმავე არჩევნებზე?
Ну, არჩევნებზე ჩვენ პიროვნებებს არ უჩევთ, ვიცევთ მათ პროგრამებს, ხო, საარჩევნო პროგრამებს. ფუ იქნება მრავალპარტიულობა და ნუ ესეც აი როგორი სტილია, იცით, უფრო აი ეს ევროპული აზროვნება არის კოლეგიური მართლობისკენ მიდრეკილი. აი აზიური აზროვნების სტილში უფრო უნდა გამოიკვეთოს ხოლმე ერთი ლიდერი, რომელიც წაგიყვანს რაღაც, ჩაგიდგება სათავეში, ბოლოს ისიც შეგინახავს, გაგამარჯვებნებს ასე. მოკლედ ეს მეორე აზროვნების სტილი მაინც და მაინც არ არის კარგი, იმიტომ რომ ერთი ლიდერი, ჩვენ მაინც ვეწევთ ლიდერებს და გსურს რომ ერთი ადამიანი მოვიდეს, იმან შეგვინახოს ოჯახი, სახლი დაგვილაგოს და ასე შემდეგ. ძირითადად არის ესეთი განწყობა. და თუ ჩვენ თავად გავიაზრებთ ამ პასუხისმგებლობას და არ ვიქნებით მარტო ერთი და ორი პარტიის შემყურე, ხო, საარჩევნო უფლება გულისხმობს არა იმას, რომ ჩვენ ავირჩიოთ კონკრეტული ადამიანები, გულისხმობს ასევე იმას, რომ ჩვენ თავად ვიყოთ არჩეულები. და ამის კრიტერიუმები არსებობს საქართველოს კონსტიტუციაში ყოველ კონკრეტულ თანამდებობასთან მიმართებით. და თუ ჩვენ არაფერი არ მოხდება, შეგვიძლია თავად ვიყოთ არჩეული. გასაგებია, პოლიტექნოლოგიები არსებობს მანდაც, რომ ძალიან დიდი ფინანსებია საჭირო, დროის და ენერგიის ხარჯვა და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ მარტო ორი არჩევანი გვაქვს, სამი ან ოთხი არჩევანი გვაქვს და არც ერთი პარტიის პოლიტიკური პროგრამა არ მოგწონს, მაშინ შეგვიძლია ჩვენ ახლიდან რაღაც საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფები, მე მგონი, ეხა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საკმაოდ კარგად იქნება წარმოდგენილი და მე მგონი ძალიან დიდი შანსი ექნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ბევრი საზოგადოებიდან წამოსულ პოლიტიკოს ჰქონდეს შანსი გამარჯვების. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თავისთავად ეს პროგრამებისთვის მხარდაჭერა გულისხმობს იმას, რომ იმ 4 წელიწადში თუ პარტია არჩეულმა პარტიამ გადაუხვია თავის პროგრამას, ჩვენ გვექნება ლეგიტიმური საშუალება. მათ შორის ახლა კონსტიტუციაშიც არის ამის მექანიზმი, კონსტიტუციონალიზმში არსებობს ეს პრინციპი, რომ თუ არჩეული ხელისუფლება გადაუხვევს თავის სამოქმედო გეგმას და იმ საარჩევნო პროგრამას, რის გამოც მას გამოუცხადეს ნდობა, მაშინ ნებისმიერ საზოგადოებას აქვს უფლება, რომ მოსთხოვოს ასეთ ხელისუფლებას სახლში წასვლა. მაგრამ ჩვენთან პრობლემა არის ის, რომ ამ საარჩევნო პროგრამებს ვინ კითხულობს? ან ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს და გაგვიგია, რომ არის ერთი პიროვნება, არის მეორე ძლიერი პიროვნება. იმ პიროვნებებს, ეხა მონარქია რო აღარ არის სახელმწიფოში და გსურს, რომ ჩვენ თვითონ მართოთ ეს სახელმწიფო, რადგან გონია, რომ ჩვენც გვაქვს ასევე უნარი სახელმწიფოს მართვის, რა აზრი აქვს რესპუბლიკის პირობებში, თუ ის შემთხვევა იქნება, როდესაც ისევ მონარქს ვეწევთ, ხო ისევ რაღაც ერთ პიროვნულ მართოს?
ასეთი იდეაც მომისმინეთ, ხო, შეიძლება
მონარქიც თუ არ ვირჩევთ და ვირჩევთ პიროვნებას. ან პიროვნება არასდროს არ უნდა ერჩივარ ჩვენს, უნდა ერჩო მისი იდეები, იდეოლოგია და 4 წლის შემდეგ ის პიროვნება ან იქნება, ან არა, უბრალოდ მას პიროვნული თვისებების გამო არ უჭერთ მხარს. ჩვენ მხარს უჭერთ იმ წყობის და იმ სამართ წესრიგის შემოთავაზების გამო, რაც წეწერა. მაგრამ ამ საარჩევნო პროგრამებს დამჯერთ თითქმის ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს.
საინტერესოა ის მსმენელმაც, რომ გითხრას თუ გაეცნო პროგრამებს. არის ერთი მსმენელი ხაზზე ახლა, დილამ შვიდობის ეთერში ხარ, თქვენ გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნუ მე მაქვს ორი საკითხი და უნდა გითხრათ, რომ ბატონი გიორგის უნდა უთხრა, რომ არჩევნები ჩატარდაო ნორმალურადო. ბატონო გიორგი, იმ ქვეყანაში სადაც სპეცნაზი იქნება გამოძახებული არჩევნების დღეს, იმ ქვეყანაში სადაც უცხო დამკვირვებლებს ტელეფონებს აწმევენ და იმ ქვეყანაში სადაც უკვე ეს ჯიხას კარში რაც მოხდა დაკავებულია ერთი პიროვნება და მთელი ამბავი, ეს აქ როგორ შეიძლება ამაზე ნორმალურად ჩატარებული არჩევნება წაითვალოს? ეს ერთი საკითხი. და მეორე საკითხი, მე უნდა გითხრას, რომ ბატონო გიორგი, თქვენ კი ამბობთ და კი არის ეს კონსტიტუციურად, რომ ხალხი წარმოადგენს ხელისუფლების წყაროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენცა რო ეს არ სრულდება, ნამდვილად ეს ხო ცხადიც არის. და ეხლა მე უნდა გითხრათ, რომ მაშინ როდესაც პარლამენტი იმტომა კაცობრიობის მიერ გამოგონილი, რომ პარლამენტი სწორედ უნდა აკონტროლებდეს მთავრობას, განკარგულებდეს მთავრობას, და აქ ჩვენთან რა ხდება, ბატონო გიორგი, თქვენ ეს ხო იცით არა? ჩვენთან მთავრობა აკონტროლებს პარლამენტს, აქედან პარლამენტი აზრს კარგავს და ნიტუმეტეს მი როცა ჩვენ ღებულობ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ერთი პარტიის ხელში, მაშინ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ის აქ ერთი კაცი, არა მთავრობა, ერთი კაცი აკონტროლებს ყველაფერს და მთელი ეს 150 კაცი ერთი დემონს ივანიშვილს შეყურებენ, რასაც ითქვის ივანიშვილი, აი ის არის კანონი, რომ რუსულად რო იტყვიან ივანიშვილი сказал, бог сказал, აი ასე იქნება ბატონო გიორგი, და ჩვენ ამას ვერ ავიტანს. დიდი მადლობა.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ესე ხედავს მსმენელი, ფაქტობრივად ხედავს ის, რომ არის ეს თქვათ მონარქს კი არ ვეძებთ, რომ ეს რეალობა.
დიახ, დიახ.
წუთი არის ახალ ამბებამდე და გამოეხმაურეთ და შემდეგ გავაგრძელებთ.
ბატონო, ასევე კარგად იყო დაფიქსირებული. მე არჩევნების ზოგად შედეგზე ვისაუბრე, აი ხა მესმის რაღაც არსებობს გარკვეულებები, ეს
ჩამოთვალა, ხო, ეს დარღვევები.
დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაზე, უბრალოდ ძალიან ბევრი მათქვა და მე იმიტომ აღარ გავამახვილე ყურადღება. არსებობს ცალკეული უბნები, მაგრამ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს მთლიან შედეგზე ახდენდა გავლენას. ამის გადათვლა მოხდება, ამის ხელახალი ჩატარება მოხდება. აა, რა ვიცი, ეს პირადად ჩემი შეხედულებაა, რომ ასახა საზოგადოებების განწყობა ამან. მე მესმის, რომ ცალკეული დარღვევები იყო, მაგრამ არ იყო ეს იმდენად დიდი, რომ გავლენა მოეხდინა თუნდაც უმრავლესობის სხვანაირად ფორმირებას. ნუ რა შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, მე მგონი, რომ გვექნება.
ამაზე გავაგრძელებთ, კი, გვექნება დრო ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. გიორგი ჩიფჩიურია ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებში. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვასაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს მიხეილ ჯანელიძემ და საქართველოს მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯო დონელიმ. განიხილეს თანამშრომლობის პერსპექტივები თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროებში. სენატორმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. Ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შევადა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებს. ეს გადაწყვეტილება პარტიამ პოლიცაბჭოს გუშინდელს ხდომაზე მიიღო კენჭის 9-11 დღის წინააღმდეგ დასრულდა. 500-ზე მეტი საჩივარია შესული საოლქო კომისიებში. არჩევნებთან დაკავშირებით საჩივრების 73 ოლქშია წარდგენილი. როგორც ცესკოში განმარტავენ, არ არის გამორიცხული. საჩივრების რიცხვი შეიცვალოს მას შემდეგ, რაც ოლქების მიერ მონაცემები დაზუსტდება და დამუშავდება. საჩივრების განხილვის პროცესი უკვე მიმდინარეობს ცესკოში. ამ ეტაპზე ვერ საუბრობენ, რამდენად იმოქმედებს ეს საჩივრების არჩევნო სუბიექტთა პოტენციურ მონაცემებზე. თავისუფალი დემოკრატების სრული შემადგენლობა დღეს საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. ამიტომ სწორედ დღეს გახდება ცნობილი, თუ რა რეორგანიზაცია იგეგმება პარტიაში და ვინ მიიღო პარტიაში დარჩენის თუ წასვლის გადაწყვეტილება. ბრიფინგი პარტიის ცენტრალურ ოფისში 15 საათზეა ჩანიშნული.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ თემაზე: არჩევნები და კონსტიტუცია, პარლამენტი და კონსტიტუცია, სახელმწიფო და კონსტიტუცია. მოდით კიდევ უფრო გავაფართოვოთ. გიორგი ჩიფჩიურია დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ საპარლამენტო უმრავლესობის არსზე და საფრთხეებზე, რას ხედავს ჩვენი სტუმარი საფრთხით, რადგან ამ დღეებში ძალიან ბევრი შეფასება გაკეთა პოლიტიკოსების მხრიდან, უფრო მეტად ამ საკითხზე, თუმცა არა მხოლოდ. მაშასე 2-3 წუთში დაუბრუნდებით დილის საუბრებით. 10 საათი და 36 წუთია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის ეთერის. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად გიორგი ჩიფჩიური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ამ ნაწილში მინდა ვილაპარაკოთ, დღეს ვილაპარაკობთ კონსტიტუციაზე, კონსტიტუცია და არჩევნები, კონსტიტუცია და პარლამენტი და განაცემის ამ ნაწილში მინდა ეს ნაწილი მინდა დავიწყოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსზე საუბრით. რა არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რისი უფლებები აქვს მას და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება, თუ კი ასეთი შემთხვევა კიდევ გვექნება ახლა უკვე და ბევრი ლაპარაკობს ამის დიდ ალბათობაზე მეორე ტურის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნების.
კი ბატონო.
დავიწყოთ განმარტებით.
დიდი ალბათობით მართლაც მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას.
რადგან ტრადიციაა ასეთი, ხო?
მაჟორიტარულ სისტემებში.
დიახ.
ასეთი სისტემა გვაქვს სამწუხაროდ. პირველ რიგში საკონსტიტუციო უმრავლესობა გულისხმობს იმას, რომ პარლამენტში ერთი კონკრეტული ძალა წარმოდგენილი იქნება 3/4-ზე მეტი დეპუტატით, რაც ასევე საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ანიჭებს მას უფლებამოსილებას გადასინჯოს საქართველოს კონსტიტუცია. ეს არის ძალიან ცუდი სახელმწიფოსთვის, ну ასევე კონსტიტუციური წყობისთვის, ვინაიდან გარკვეული აქტები, სამართლებრივი აქტები სახელმწიფოში იმდენად დიდი მნიშვნელობისაა, რომ მათი გადასინჯვა არ ხდება ადვილად. Ну მაგალითად ორგანული კანონი ასევე უფრო ხარისხობრივად ჩათვლილია, რომ უფრო ზემდგომი აქტია და კონსტიტუცია ვინაიდან ყველაზე ზემდგომი აქტია, 3/4-ის ლოგიკა არის უბრალოდ ის, რომ არა რომელიმე ძალა მოიპოვა 3/4 და მერე ავტორიტარულად მართოს, არამედ 3/4-ის ლოგიკა არის ის, რომ გარკვეული ოპოზიციური ნაწილი უნდა დაითანხმო მასში. ეს
ხო რო კონსენსუსის 3/4-ის
გამო არის უბრალოდ ამ ხელა სტანდარტი და არა იმის გამო, რომ ისევ ერთპიროვნულად იყოს განსაზღვრული და ისევ განსხვავებული აზრით გაუთვალისწინებლად იყოს განსაზღვრული ეს კონსტიტუციური ცვლილებები. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების განსხვავებული აზრის გათვალისწინება საერთოდ აღარ დასჭირდება. და თუ განსხვავებული აზრის გათვალისწინება საერთოდ აღარ დასჭირდება, მაშინ არსებობს ავტორიტარიზმის საფრთხე და რაც წინა 4 წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვიგრძნია ხელისუფლებისგან, რომ გარკვეული ეს რაღაც ინდივიდუალური შეხედულებების გამო არსებული გადაწყვეტილებები არსებობს და რაღაც კონტექსტში ვიგრძნით, მაგრამ კონსტიტუციური
დონეზე ხო ვერა.
ძალიან სახიფათოა და არსებობს მოლოდინი, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ეს ძალიან ცუდი ნაბიჯები ვიწვნიათ ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ მას უბრალოდ საპირწონე ორგანო აღარ ყავს, რომელიც შეაკავებს კონსტიტუციის გადასინჯვაზე, რომელიც შეაკავებს ამ კონსტიტუციის მორგებაზე. არის უკვე საუბარი გარკვეულ ტენდენციებზე, ხომ პრეზიდენტის
არჩევის საკითხზე ითქვა, ქორწინების საკითხზე ითქვა, რომელიც გულაპარაკია ამ ეთერში და კანონმდებლობით ის, რასაც ინიციატორები თუ მხარდამჭერები ამიდა ისა ითხოვენ, არის უკვე და ასეა სწორედ განმარტებული საქართველოს კანონმდებლობაში, არ საჭიროებს, ანუ მეტ ასე ვთქვათ გამყარებას და კიდე
იდეალურად წერია რაც არის მეუღლეთა შორის ან თანცხოვრების წერია და მთლიანად შეესაბამება ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს. მაგრამ ეს მთლიანად იმდენად სახიფათო პროცესია, რომ არამხოლოდ ამ თემებს შეეხება, ეს შეიძლება შეეხოს მთავრობის უნდობლობას, რა თქმა უნდა შეიძლება გარკვეულ კონტექსტში შეეხოს, მაგრამ ნუ დიდი იმედი გამოვთქვათ, რომ ეს ცვლილებები არ შეეხება ადამიანის უფლებებს, არ შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობის უფლებებს, ინსტიტუტებს, რომელიც წლების მანძილზე ყალიბდებოდა.
ადამიანის უფლებები, აი ძალიან საინტერესო ეს არის მდგომარეობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, თქვენ ტრაგიკული უწოდეთ. მაგრამ მეორე მხრივ ესეთია დაკვირვებისთვის საინტერესო, ალბათ რაც უფრო დისტანცირებულია ვინმე და აქ არ ცხოვრობს ასე მოდმევად იმისთვის უფრო ცივად განსაზღვრული, დავასრულებ შეკითხვას მსმენელის შემდეგ ხაზზეაო და გეტყვით, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ?
გონივრული ეჭი მქონდა, რომ 500-ზე მეტი ის რა ქვია იმას დანაშაული თუ დარღვევები მოხდა იმაზე. ეგ ერთ რაიონში მოხდა თუ ერთ მასში რეგიონში? თორე 500-ამდე მარტო ბურჯანაძემ შეიტანა საჩივარი, გასო იმაში.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
კომისიაში.
მადლობთ. 2988 ტელეფონის ნომერი 2988 ისევ არჩევნებსა და დარღვევებს უბრუნდება მსმენელი. ეს არ არის ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა, მაგრამ ბრძანეთ, ანუ შეტანილი საჩივარე უკანიშნებს დადასტურებულ დარღვევას, თუ კი ასე ითვლით, თუ თულაზე მიდგა საქმე, რა ვიცი,
საჩივრიშინარსი
რა თქმა უნდა ყველა
ნია როგორ იყო საჩივრიშინარსი რა რა იყო მოთხონილი და ძალიან კარგია ეს ტენდენცია, რომ გამოიკვეთა, რომ ადა ხალხი იცავს თავის ხმებს და ეგ ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, იყო შეტანილი 500-ზე მეტი, 2000-ზე მეტი იყო შეტანილი, მაგრამ თქვენ თუ იცით რამდენი უბანი იყო საქართველოში, ხო ეს ძალიან ბევრი უბანი იყო, რომელთან შედარებითაც 2000-ი არ არის ბევრი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ტრაგედია თითოუბანზე დაკარგული ხმა, თითო ამორჩევლის დაკარგული ხმა. ხა წარმოიდგინეთ, თქვენ მიდიხართ არჩევნებზე და თქვენი ხმა იკარგება ვიღაცის გავლენით ან ვიღაცის არაპროფესიონალიზმის გამო, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის, რომ გავლენა მოხდა და შეიძლება ჩვენი ხმა დაიკარგა, რომელსაც ჩვენ 4 წელი ველოდებით, ხო? რომ რაღაც შევცვალოთ. და ძალიან კარგია, რომ ამორჩევლს ესეთი განწყობა აქვს და იმედი მაქვს, რომ იმ საჩივრებს, რომელიც არის შეტანილი ასევე არამხოლოდ ბურჯანაძის მხრიდან, არამედ სხვა პარტიების და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ყველას ბოლომდე განხილვა მოხდება და საზოგადოება იქნება სადარაჯოზე იმის, რომ ამის განხილვა მოხდეს ბოლომდე. და რა ვიცი,
მაგრამ გარკვეული ხნის მერე გვეცოდინება შედეგებიც, ხო?
დიახ, გარკვეული ხნის შემდეგ ამ საჩივრების დაკმაყოფილების შედეგებიც გვეცოდინება.
მიუბრუნდეთ ისევ საკონსტიტუციო უმრავლესობის რამდენიმე
სამძიმე საჩივარი იყო, რამდენიმე მსუბუქი, უბრალოდ ეს რა ვიცი, საერთო სტატისტიკაა და ამაზე მერეც შეგვიძლია.
კი, აუცილებლად გვექნება კიდეც მეტი ინფორმაცია. ისევ საკონსტიტუციო უმრავლესობის საკითხს რომ მიუბრუნდეთ, რამინა კითხოთ თქვენ ბრძანეთ განმარტეთ, რომ 3/4 იმისთვის არის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული სწორედაც იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაცული იყოს კონსტიტუცია ვინმე ვთქვათ ერთ პიროვნული ან ერთი ჯგუფის სურვილზე შეცვლისგან. თუმცა მე ვიღებთ ამ რეალობას, ეს პირველად არ ხდება საქართველოში, როცა სწორედ ასეთ რეალობას ვიღებთ. მე მინდა კითხოთ, ასეთ ვითარებაში რა შემაფერხებელი ბერკეტი არსებობს? ან რა არ შეიძლება რომ შეიცვალოს? რა რისი შეცვლა ეკრძალება? ეხლა იკითხავს იმ ვიღას მიერ ეკრძალებაო, მაგრამ ნუ აი კანონით, კონსტიტუციით.
Ну, ზოგიერთ კონსტიტუციაში არსებობს ხოლმე ეგრეთ წოდებული მყარი ნორმები, რომელსაც ვერცერთი ხელისუფლება ვერ შეცვლის. მაგალითად, ეხლა საფრანგეთის კონსტიტუციაში წერია, რომ ასეთი არის რესპუბლიკური წყობა, რომლის შეცვლაც არც ეს კონსტიტუციურ უმრავლესობას არ შეუძლია და ასე შემდეგ, მაგრამ და სხვადასხვა ქვეყნის კონსტიტუციებში არის კიდევ ასეთი ჩანაწერები, თუმცა საქართველოს კონსტიტუციაში მასეთი ჩანაწერი არ გვაქვს ჩვენ. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება შეუძლია სრულად ახალი კონსტიტუცია შეუძლია მიიღოს. მან ჩვენ ტრაგედიას ხედავთ, რომ ეს არ იყოს ინსტიტუტების რღვევებზე მორგებული და არ იყოს რაღაც მაგალითად პიროვნებების გარკვეულ შეხედულებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გარკვეულ დაპირისპირებაში არ უწოდებ მაგას დაპირისპირებას. ზუსტად ეს გონირულ ურთიერთობაში იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, რა ურთიერთობაც უნდა ქონოდა კონსტიტუციით. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მართულ პარტიაში ეს იმდენად არ მოსწონდათ, რომ პიროვნების გამო, აი თუნდაც გიორგი მარგველაშვილის გამო, აპირებდნენ პრეზიდენტის ინსტიტუტის შესუსტებას. და როდესაც ჩვენ გვაქვს ამის ტრადიცია, რომ ერთი პიროვნება არ მოგწონს და ამის გამო ეს ინსტიტუტი დავასუსტოთ და შემდეგი პრეზიდენტი თუ მაგალითად ჩვენი პარტიისთვის მოსაწონი იქნება, მერე იმას მიიცოთ უფლება მოსწონს, მას ინსტიტუტები არ ვითარდება. მეთუმეტეს ტრადიციებიც არ ყალიბდება საერთოდ და ხალხიც არის გაურკვევლობაში, დღემდე ვერ გაიგო ეს პრეზიდენტი რაღაც უფლებამოსილების მატარებელია, არ არის
უფლებამოსილების ბაში არ არის ხალხის პოზე, მყარდება მოსაზრება, რომ დიახაც კანონი არ მართავს, დიახაც სულ ვიღაცის ინტერესი მართავს
და ნაკლები წმენა არის ასევე, რომლიდანაც ახლა შუა საუკუნეებში გამოვიდა ახლა ევროპა მაგ აბსოლუტიზმიდან. ახლა ჩვენ ეგ არ გვინდა რომ მივიღოთ. და რაც შეიძლება, რა შეიძლება იყოს ხელშემშრელი და რაღაც საფირწონე.
აი კიდევ უნდა გაგაწოდინოთ, ბოდიშს გიხდით მსმენელია ხაზზე, მოусმინოთ აბა და გავაგრძელოთ დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. თქვენი თემარი შეეხო არჩევნების ჩატარების დროს ხალხის მისვლას და მის რაოდენობას, რაღაც მეტი გავიგე. და თქვენ როგორც გონიათ, ეს როგორც ჩანს, აი მაკინაციური სისტემიდან გამომდინარე, სწორედ იმის იყო გაკეთებული, რომ მოსახლეობის ინტერესი დაეკუთვნა არჩევნების მისვლასთან დაკავშირებით, რამეს თუ წინასწარ კეთებოდა პროგნოზი, ოცნების იმედი მეკითხა რომ ნაციონალები აქტივიზმზე მეტი თუ არ შევლენ. ნუ გეშინიათ საშიში არაფერი არ არის, ისინი ვერ არაფრის გამკეთებელი ვერ არიან, რომ რაც უფრო ნაკლები ხალხი მივა არჩევნებზე, მით უფრო მალე გაძაცული უნიათობიდან გამომდინარე. ჩვენ ნახეთ ბოლო 1% იწვიდნენ თითქმის 2 დღე. ვაჭრობიდან გამომდინარე და ზუსტადაც იმიტომ ხო არ იყო ეს გაკეთებული რომ მიიყვანე 1-2 მილიონი ნახევრიდან რამე თუ მილიონი გასულია მილიონი ნახევარი იქ 300,000 400,000 ხმა შეიძლება ჩაყარო იმიტომ რომ ყველა ეთხოს უბნების გადაცინჯვას მიუხედავად იმისა რომ საარჩევნო კანონი გამკაცდა და უფრო დიდი ჯარიმებია და დიდი პასუხისმგებლობა ამ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე დამკვირვებლებისადმი უბანზე ამას ისინი არ გააკეთებენ და თავისთავად ცხადია რაც უფრო ნაკლები ხალხია მით უფრო მალე გადაწყვეტს იმიტომ რომ 2 მილიონი ნახევარი რომ მიიყვანა
ასა
მოსახლეობის აკეთება განგაში თავისთავად ცხადია და შენ ამოს შენი ამორჩეველი
გასაგებია კითხვა თუ გაქვთ დრო
დიწერება უფრო მეტი დრო დაგჭირდებოდა გადაწყვეტზე არა
გასაგებია გუკვეთქვით
ამ გამომდინარე ეს ხო იყო ხრიკი
ეს არჩევნები რაც ყოველთვის ისე რომ მალე გაგეყალიბინა მალე იყო მოგება გმადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის ორი 9 ოთხმოცდაარვას ამას 23 დეტალი ფონის ნომერი გამახმაურეთ უგნებავთ და გავაგრძელოთ მინდა ეს თემა იმას იმაზე საუბრობდა მსმენელი რომ ეს ხრიკები არ ძალიან დახვეწილი და ეს მართლა არჩევნებამდე რამდენიმე წლით ადრე ხდება ამის მოფიქრება და მართლა იმუშავა ასეთმა ხრიკებმა რაც მსმენელმა აღნიშნა და ნუ არჩევნების ლეგიტიმაციას რაც შეეხება 51% თავისთავად და ვინც არჩევნებზე არ მიდის ეს არჩევანია უკვე მე თუ არჩევნებზე არ მიდიო ესეც ჩემი არჩევანია უბრალოდ მე უნდა ვიცოდე რომ ჩემი ხმა პროპორციულად მაინც გადანაწილდება ვინაიდან ეს პროცენტებში ითვლება ხო პროპორციული სისტემა და ის ხელისუფლება რომელიც აღიარებს მე მივედი თუ არ მივედი ვინაიდან გადანაწილდა იმაზე მე იმის თმის უფლება არ მექნება რომ არჩევთვალო ის ჩემ ხელისუფლებათ იმიტომ რომ ეს დემოკრატიულ ღირებულებებს ეფუძნება და ეს ძალიან დემოკრატიის არცია. აქედან გამომდინარე, არჩევნებზე მისვლა არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი. ვინაიდან შენი ხმა მაინც გადანაწილდება და გადანაწილდება იმ ადამიანების მიერ, იმ ადამიანების გავლენით, ვინც მივიდა და თავად დააფიქსირა.
ანუ შენი კონკრეტული ხმა კი არა, მაგრამ ხო, გასაგებია.
რაც მსმენელმა აღნიშნა, რომ რაც უფრო ცოტა ადამიანი მივა, ეს მით უფრო კომფორტულია, ხელისუფლებისთვის და ადმინისტრირებისთვის ეს რა თქმა უნდა მასია და კომფორტული, არა მხოლოდ კომფორტული, არამედ ეს გა ალბების შანსაც იძლევა, იმიტომ რომ როდესაც 70% არ მიდის, შეიძლება ის 70% გააყალბოს. ეს მახსოვს ერთ-ერთ უბანში კარგად ვერ დათვალეს რამდენი არ მივიდა და ისე გააყალბეს, რომ ერთ-ერთ კანდიდატს 105% გამოუვიდა.
კი, მახსოვს მე.
ხო, ну რაღაცა ეს 105 რაღაც ვერ დათვალეს კარგად.
ზე კანდიდატი იყო ეს და იმიტომ.
ანუ ამიტომ მისვლა არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და მსმენელს იმაში დავეთანხმები, რომ ეს ტექნოლოგიები წლიდან წლამდე არათუ არსებობს, არამედ იხვეწება და ახალი ტექნოლოგიები ჩნდება, როგორ შეიძლება გავლენა მოახდინო არჩევნების შედეგზე და ზუსტად იმას ვამბობ, რომ თუ ჩვენ მაგალითად ადმინისტრება დავხვეწეთ, აი ამ ტექნოლოგიებში არჩევნების წინ ძალიან სავალალო მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პარტიები იყენებდნენ ძალიან პროფესიონალურად ამ ტექნოლოგიებს და მართლა იმ დიდ პასუხისმგებლობას ახლა რომელსაც 4 წელია ელოდები, შეიძლება ერთ დღეში მიაღებინონ ადამიანს, ხო სხვადასხვა გავლენით იგივე მედია საშუალებებით და გინდა სამეზობლოში საუბრით, დაშინებით და ასე შემდეგ. ხო 4 წელი რაღაცას ელოდები და ბოლოს ერთ დღეში იღებ გადაწყვეტილებას, ეგ არის მოუმწიფებლობა ჩემი აზრით.
და ბოლოს ინტერესები ამომრჩევლის რჩება, მუდმივი ინტერესები სულ რამდენიმე არის ძირითადი, ასეთი ეგ არის მაინც, მაგრამ აი მართლაც გადაწყვეტილების მიღების მომენტში შეიძლება რაღაც უმნიშვნელო ფაქტორმა იქონიოს ზეგავლენა. მინდა მიუბრუნდეთ ბატონო გიორგი ჩიფჩიურია დილის საუბრების სტუმარი დღეს. მიუბრუნდეთ საპარლამენტო უმრავლესობის საკითხს, თქვენ და შეუდეკით ლაპარაკს, არ ვიცი, ჩამოთვლას აპირებდით თუ იმის თქმას, რომ არ არსებობს ბერკეტები, თუ კი აქვს ბრძალა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არის თუ არა გასაგებია რომ პოლიტიკური შემაკავებელი არ არის, მაგრამ მაინც თლად ასე არ ჩავთვლიდი, რა აკავებს მას. დიდი ალბათობით მისი გადაწყვეტილებები იქნება და ცვლილებები საკონსტიტუციო პოპულისტური. RTS. შემდეგ შეიძლება ძალაუფლების გამტკიცებისთვის, აი ბრძანება.
აი რა თქმა უნდა, ეგ ახლა ყოველთვის ახლა ძალაუფლებას უამრავი რესურსი ახლავს ხო თან. აი ყოველას უნდა რომ ის რესურსები თავის ხელში იყოს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ხელისუფლება ცდილობს რომ რაც შეიძლება გაიმარტიოს ხელისუფლების განხორციელება და მითმეტი რესურსი მიეზიდოს თავისკენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე პოლიტიკური დაპირისპირების იმედი აღარ უნდა ქონდეს, პოლიტიკური გაწონასწორების იმედი არ უნდა ქონდეს და ერთადერთი რაც საზოგადო რაც შეაკავებს საპარლამენტო კონსტიტუციურ უმრავლესობას რომ არ დაწეროს ესეთი კონსტიტუცია რომლითაც ახლა თავს მეფეებად გამოაცხადებენ, ეს იქნება საზოგადოება, ეს იქნება სამოქალაქო საზოგადოება და გამოხმაურება და თვალყურის დევნა ყოველი მსაკითხზე რა საკითხიც იქნება პარლამენტში განხილული. ამ შემთხვევაში უკვე საზოგადოების ესე გამოფხიზლების და რაღაც ამ კუთხით განვითარების მხრივ სხვა გზა აღარ დაგვრჩა, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებში ჯერთი არც უნდა ყოფილიყავთ პოლიტიკურ პარტიებში დამოკიდებული, იმიტომ რომ ისეთ გარიგებებში შევლენ პოლიტიკური პარტიები თავიანთი რაღაც ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ჯობია ისევ საზოგადოება იყოს ყოველთვის ხელისუფლების მაკონტროლებელი და ჯობია საზოგადოება მაკონტროლოს კონსტიტუციაში ცუდი რაღაც არ ჩაიწეროს, იმიტომ რომ თუ თქვენ ცუდ რაღაცას ჩაწერთ, მაშინ 4 წლის მერე მე საარჩევნო ყუთთან სხვა განაჩენს გამოვიტან, ხო? ან სხვა არჩევნებს გავაკეთებ. ამიტომ ყოველთვის ჯობია საზოგადოება იყოს და ამ შემთხვევაში ეგ ძალიან ისეთ შეიძლება ითქვას, რომ საქართულ რეალობაში უტოპიური, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის მიმართ ნდობა, გაერთიანება გვიჭირს ხოლმე რაღაც ადამიანებს, ვინმე ლიდერის
გარდა. უტოპიურია რომ საზოგადოება შეასრულებს მაკონტროლებლის როლს.
გამოცდილება არ გვაქვს მაგის საქართველოში. აი ძალიან
მცირე
გამოცდილებაა და ეხლა უკვე ეს მცირე გამოცდილება უნდა ვაქციოთ რეალურ ზალად, იმიტომ რომ სხვა გზა უკვე აღარ გვაქვს.
იმსურაც ხო, იმის ფონზე რაც პარლამენტში მივიდა.
რაც კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ ამ 4 წლის განმავლობაში ვერ ვიგრძენით ხელისუფლებისგან ის რაც კაცრი ავტორიტარიზმი, მიუხედავთ იმისა, რომ ვიგრძენეთ, ხო, ძალიან ავტორიტარიზმი გარკვეულ საკითხებში. აი, ამ 4 წლის მანძილზე უფრო მეტად ვიგრძნობთ და ადრე თუ გვიან ახლა მოგვიწევს, რომ გამოფხიზლდეთ და თავად ვაკონტროლოთ ეს ხელისუფლება.
სვენელია ხაზზე კიდევ ერთი ბანო გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის კალბატონინო მოგესალმებით ბანო გიორგი და აი რამინო და კალბატონინო მეთქვა.
დიახ.
აი ნუთხა თქვენს თომარა წაღან აღნიშნა რომ საკონსტიტუციოზე ქვეყნის მართვაზე განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობას როდესაც შეიძლება მიიღოს ერთი პარტიის გამარჯვებით ძლიერ და მეორე კიდე როდესაც მიიღება სხვადასხვა მრავალპარტიულ სისტემაში აი ამ პარტიათა შორის შეთანხმებით კონსენსუსი და მაგრამ მე რამდენად აი ცოტა უკან დავფრონდები ბატონ გიორგი და აი როდესაც მაგალითად თუ ასე გავიხსენებ და ეს არ არის მცდარი ნაპრავ რომ მთელი ისტორია ეს არის კლასთა ბრძოლის ისტორია და ყოველთვის აი გაბატონებული კლასები იყვნენ რომ თავიანთი ძალაუფლების საერთაშორისო და აი ეს დემოკრატიული არჩევნების მათ მიერ არის მოგონებული და აი თქვა დაიყოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინგლისშეს მიღწეულია ის რომ გამტკიცდა ორი პარტია რომელიც მონაცხლების ძალიან ერთმანეთს და ამით ბატონობენ და ამით მათ არ უჭირთ უკვე იმ კონსენსუსის მიღწევა იმ 4 წლის განმავლობაში თავიანთი ერთეროვნული მარცხლობით მაგრამ აი როდესაც ხალხულ ქვეყნებში აი ესეთი ეს არ ხერხდება და ვერ მიაქციეს უკვე ორ პარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას აი გაბატონებულ კლასებმა აქ არის უკვე მრავალ პარტიული სისტემა სადაც უფრო საზოგადო უფრო კონსოლიდირებულია და მეორე აიღეს უკვე ხოლმე იმ ქვეყნებსაც ეს არ არის საზოგადო კონსტიტუცი იქ შემოიღეს უკვე მრავალ პარტიულობა როდესაც დაუშვეს უამრავი პარტიების არსებობა და ამით გამოიწვის აი ამ დაბალი ფენის საზოგადოების გათიშულობა და დანაწევრება მათ შორის
თქვენი აზრი დაასრულეთ და კითხვა თუ გაქვთ ბატონო
აი რამედო და მეთქო რომ ალბათ ეს ის ბრალია რომ საქართველოს აი ეს უამრავი პარტიები და რასაკუთარ მრავალ პარტიულ იქნება აი ლაკმას ეს მრავალ პარტიულობა და გარკულ ჩარჩოში მოექს ეს პარტიულობა თორემ აი ხომ ნახეთ როგორ შეიქმნა ხელოვნურად მრავალი პარტია რომლების მათ წალი დაასხეს ამ ორი პარტიის ფიზიკულზე და აი სხვა გაკრიფეს და
შეიძლება
მაშინ მთელი უბედურება უნდა იყოს პარტია თუ არის პარტია მას უნდა ხავდეს წარმომადგენელი და აუცილებლად თავის ერთურზე თორ ხდება რომ აი ესეთი ახალი პარტიების წარმოვითომ წარმომადგენლები მე აი ამ ადგილს ამხებით ვაჭრობ და აი ამ ხმების გადანაწილება ხდება იმ
პროცესსა
და აი მას არის
თავი გასაგებია გასაგებია დიდი მადლობა ხომ აქ ისეთებიც ყოლია ლამის ახლა ესე
ეგეც პოლიტიკური ტექნოლოგია მათ შორის და აი ამორჩეული ხედავს ამას და რამდენიმე პარტია ისე იყო შექმნილი ისე იყო ხო მე არანაირი პოლიტიკური გამოცდილება არ ქონდა
თემატიკაზე
თან პარტიის შექმნა მარტივი ხო არ არის ამას იმდენი ფინანსები სჭირდება რომ ეს ხა აერიდან ვერავინ ვერ შექმნის ბოლბოლო თითო უმაძე თითო წარმომადგენელი უნდა ყავდეს თუ გინდა რომ არჩევნებში შენიხმები დაიცვა ხომ ხოდა ის ფული საიდან მოვიდა ამ ადამიანების ხელში რომ ეს უცებ არჩევნების წინ ერთი 20 პარტია შეიქმნა და 20 ამ დამოუკიდებლად იყარაკენჭი მოკლედ ეგ
ნაწილის შემოსავალზე როგორ დაფინანსებაზე შეგვიძლია გარკვეული ვარაუდები ქვეყნის შიგნიდან არა
და ნაწილი ხო არ ვიცი საჭირო
კი დარწმუნებული ვარ
ფაში გამარჯვებისთვის
მესმის დარწმუნებული ვარ და მაინტერესებს თქვენი ბევრი უყურებს სკეპტიკურად იმას რომ არ ვიცი თქვენი ხარისხიდან განწყობა როგორია მინდა უფრო გამოკვეთოთ იმას რომ პარლამენტს გარეთ საზოგადოების იქნება ეს პოლიტიკოსები თუ არაპოლიტიკოსები როლი მიღებული შედეგის ფონზე იზრდება და რა პოტენც თქვენ ბრძანეთ რამდენჯერმე თქვით გამოცდილება არ გვაქვს ამის საიდან მოვა ეს გამოცდილება?
ეს გამოცდილება იქიდან გამომდინარე არ გვაქვს რომ ამის პრაქტიკაში რეალიზების მხრივ საკმაოდ ისე ცუდი ტრადიციები არსებობდა ახლა საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან რთული იყო ხო საზოგადოების აზრი თუმცა იყო ეს დედაენის შესახებ რა თქმა უნდა მაშინ მოხდა საზოგადოების გაერთიანება მე 99 წელს და ასე შემდეგ უბრალოდ ეს მხოლოდ გაჭირვების დროს არ უნდა მოხდეს და მხოლოდ ძალიან როცა გაგუჭირდება და უკვე ცუდად არის საქმე მაშინ არ უნდა გავერთიანდეთ უბრალოდ ჩვენ ასე რომ ვიცოდეთ რა იდეები გვაქვს. ეს ამდენი პარტია იქნება და საერთოდ არ აქვს იდეოლოგიური ხაზი, ხომ? იმიტომ რომ საზოგადოება მას ძირთად არის ეს, ხა გვინდა კარგი ცხოვრება მაგალითად, მაგრამ არ ვიცით როგორია ეს კარგი ცხოვრება, ხო? რაღაც მარტო შემოსავალი ხო არის, იქ წყობა უნდა ჩამოყალიბდეს, მართლაც რიგი უნდა ჩამოყალიბდეს, სადაც იქნება თანასწორობა, თავისუფლება, თითოეული ადამიანი იქნება დაფასებული, ღირსება იქნება ადამიანის დაფასებული და ასე შემდეგ და პირველ რიგში ახლა საზოგადოებას რა შეუძლია წლიდან წლამდე ახლა ყველა ამას აღნიშნავს რომ იზრდება საზოგადოების დონე და ადრე თუ პოლიტიკას მხოლოდ პოლიტიკოსები აკეთებდნენ ანუ ქმნიდნენ პოლიტიკას მხოლოდ პოლიტიკოსები დღეს პოლიტიკას უკვე ყველა ქმნის აი ნებისმიერ სამართო ტაქსის მძღოლს შეუძლია გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე მაგალითად თუ ისეთ რადიოს ჩართავს ხომ ხო არის ესეთ იყო რა ესეთი ტენდენციები არჩევნების ან ყველა ადამიანი სოციალური ქსელებიდან გამომდინარე გაერთიანებები და ასე
შემდეგ
ყველა ადამიანს შეუძლია პოლიტიკის შექმნა და პოლიტიკის კეთება ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსების საქმე ეს არ არის მხოლოდ არასამთავრობო სექტორის საქმე დღესდღეობით არსებობს ეს სოციალური მედია ყველა ადამიანი არის ინფორმაციის წყარო ხომ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს რომ ეს თავისი ინფორმაციას რაც უფრო მეტ ადამიანს მიაწვდეს ეს უკვე მის მხრიდან პოლიტიკის ჩამოყალიბება და ამ პოლიტიკას თუ ეს ანგარიშ გასაწევი გახდება აუცილებლად გაუწევენ ანგარიშს
ამ ტექნოლოგიებზე კიდევ ვილაპარაკოთ ცოტნახევარი გრჩება საუბრის დასრულებამდე და უბრალოდ მინდა მოკლედ მიპასუხოთ თუ კი პარლამენტი შეეხო საპარლამენტო უმრავლესობა და ნახოთ როგორც იქნება დიდი ალბათობით საკონსტიტუციო შეეხო საქართველოს პრეზიდენტის შესახებ თავს კონსტიტუციაში მეოთხე თავს გამოიწვევს თუ არა ეს იმ მასშტაბის მაგალითად ვამბობ აი ამ ტიპის ცვლილება ამ თავის ცვლილება ისეთ ცვლილებას რომელიც მთლიანად კონსტიტუციის ამ ისე ვთქვათ ხელისუფლების ნაწილს შეეხება
არა ეს
მარტო ამ თავით ხომ ვერ შემოიფარგლება
დიახ ეგ უბრალოდ გადასაწყვეტი იქნება ხელისუფლების შექმნის რაიმე მასშტაბურ საკონსტიტუციო კომისიას თუ ცალკეულ თავებზე მუშაობს თუმცა კონსტიტუციაში არის იმდენი დეტალი რომელზეც შეიძლება ეს მასშტაბურად მუშაობა მაგრამ თავისთავად ეს პარლამენტ პრეზიდენტის ირიბად არჩევაზე 2012 წლის მერე აქტიურად მეტი საუბარი მაგრამ ეხა ვერ ვიტყვით პრეზიდენტს აქვს გარკვეული უფლებამოსილებები რომელიც არ შეიძლება ქონდეს მაგალითად პარლამენტის მხრიდან არჩეულ პრეზიდენტს იმიტომ რომ ძლიერი არის იმ პრეზიდენტზე ძლიერია რომელიც პარლამენტის მხრიდან ირჩევა და იმ პრეზიდენტზე სუსტია რომელიც სახალხო ლეგიტიმაციით სარგებლობს და მთელი ქვეყნის მხრიდან მიერირჩევა მოკლედ ეს პრეზიდენტი ეს არის რა სახალხო შუაში არის
მოკლედ წინ კიდევ ბევრი საქმე გველის ეთერში გულისხმობ მინიმუმ ჩვენაც შეგვეხება და ბევრს ვილაპარაკებ ყველაფერზე რაც იქნება მივადევნებთ თვალს ყველა მოვლენას რაც ამსაკიც რაც კონსტიტუციას შეეხება სხვა ყველაფერთან ერთად რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ჩიფჩიურს
დიდი მადლობა ყველა მსმენელს
რა თქმა უნდა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ გიორგი ჩიფჩიური ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი